15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Predlog budžeta za iduću godinu sutra pred vladom. Najvažniji posao reforma javnih preduzeća, poručio ministar financija Dušan Vujović. Od Srbije niko ne traži da prizna nezavisnost Kosova, ponovio premijer Vučić. Izabrana vlada Kosova, premijer Isa Mustafa, jedan od zamenika premijera i Branimir Stojanović, predstavnik Srpske liste. Ministri za energetiku zemalja članica Evropske unije na zasedanju u Briselu odlučili da pomognu zemljama kroz koje je trebalo da prođe gasovod Južni tok. U borbu protiv korupcije mora da bude uključeno celo društvo, ali je država ta koja na sebe preuzima odgovornost, poručeno povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Urednicama emisije Radio Beograda Talasanje pusti priču, Dijani Ivanov i Zorki Đukanović uručena nagrada Verica Barać. Sela kod Knjaževca i Svrljiga i dalje bez struje. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 3, najviša dnevna 6 stepeni. Predlog budžeta za 2015. godinu sutra će biti upućen vladi na razmatranje, najavio je ministar financija Dušan Vujović. Sledeća godina je i prva godina sprovođenja mera štednje, ali premijer Aleksandar Vučić poručuje da, uprkos pesimističnim prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, očekuje privredni rast. Ekonomisti savjetuju da je za 2015. godinu od ključnog značaja da počne ozbiljno restrukturiranje javnih preduzeća, a na tom poslu naša zemlja imaće pomoć Svetske banke. Pripremila Milica Rilak.
Predlog budžeta za 2015. je spreman, a ministra financija Dušana Vujovića raduje to što je već u ovoj godini deficit niži za oko 65 milijardi dinara nego što se očekivalo i da će na kraju decembra biti manji od 7% bruto domaćeg proizvoda. U sljedećoj godini će i mere štednje na svim nivoima dati prve efekte, što u teoriji znači da treba očekivati stagnaciju ili pad privrednih aktivnosti. Premijer Aleksandar Vučić je ipak optimista.
Posle mera teških koje smo napravili, sljedeću godinu posvećujemo rastu, iako je MMF predvideo minus 0,5 ili stagnaciju, dakle na nuli da budemo. Ja vam unapred kažem da i u 2015. očekujem rast, što će biti veliko iznenađenje u prvoj godini mera fiskalne konsolidacije. Od 2016. MMF očekuje 1,5, mi očekujemo više od 2%.
Ekonomisti se slažu da je u 2015. najvažnije staviti pod kontrolu troškove javnih preduzeća. Zato član Fiskalnog saveta i urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi Vladimir Vučković podsjeća da vlada tek treba da usvoji konkretne planove za buduće poslovanje tih kompanija.
Vlada će morati sljedeće godine da donese odluke o povećanju cena pojedinih proizvoda i usluga koje isporučuju ta preduzeća. Moraće da odluči o promjeni menadžmenta u tim preduzećima, moraće da odluči šta će ta preduzeća da rade kada neplatiše ne plaćaju robu. Da li će da zaustave isporuke ili neće. Vreme curi, planova nema.
Konkretni planovi za restrukturiranje najznačajnijih javnih preduzeća upravo se usaglašavaju sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svetskom bankom, sa kojom je prošle nedelje postignut i načelan dogovor o daljim koracima, potvrdio je ministar financija Vujović.
Znači, Svetska banka će paralelno da napravi programe strukturnog prilagođavanja kojima će da pomogne restrukturiranje EPS-a, železnica i nekih drugih velikih sistema. Biće 4 ili 5 projekata za najvažnija preduzeća, napravljene profesionalni programi restrukturiranja, programi poboljšanja performansi. To je naš pristup rešenju, to je pristup koji se svuda u svetu priznaje.
Za građane i za privredu najvažnije pitanje za ministra financije je da li će biti povećanja poreza.
Ne, ne i ne. Akcize nećemo povećavati, PDV nećemo povećavati, porez na dobit nećemo povećavati.
U međuvremenu stižu i prve procene ušteda u 2015. U Ministarstvu privrede planiraju da u sljedećoj godini javna preduzeća uštede 31 milijardu dinara.
Direktori javnih preduzeća sa kojima smo razgovarali spremni su da u skladu sa uputstvima vlade Srbije štede u narednoj godini. Velika javna preduzeća imaju ozbiljne probleme i sa viškom radne snage i sa ostalim troškovima poslovanja, dok su kod onih sa manjim brojem zaposlenih upravo pomenuti troškovi glavni smer stezanja kaiša za narednu godinu. Ivan Jovanović.
Pomoć koju Železnice Srbije dobijaju iz budžeta biće tokom naredne godine umanjena za 35 miliona evra. Predsednik Skupštine tog preduzeća Zoran Anđelković očekuje da će ta sredstva nadomestiti povećanjem usluga teretnog prevoza za potrebe Železare Smederevo i RTB-a Bor. Najvažnije je, kaže, da se konačno reše problemi u preduzećima koje danas rade za železnice, ali formalno nisu deo te firme.
To je negde 2150 radnika. Nama je to trošak 2,5 milijarde, za Železnicu Srbije su od toga potrebni 15-20% usluga, preko toga nisu potrebni i to je ono što očekujemo da vlada Srbije reši. Time bi mi faktički uštedili sadašnjih skoro 20 miliona evra koje nam je smanjeno u budžetu.
U Putevima Srbije nemaju problem sa viškom radne snage, ali će i oni, kako tvrdi direktor Zoran Drobnjak, u novu godinu ući sa nešto smanjenim sredstvima koje dobijaju iz državne kase.
Nešto ćemo imati u stvari manje nekih 700-800 miliona. Javno preduzeće Putevi Srbije nikad ne može da radi pozitivno, negativno. Imaju putarinu, imaju subvenciju. Jer mi koliko imamo, toliko i potrošimo. I odradimo. I to se vidi na terenu. Premijer nije tražio od Puteva Srbije. Tražio je od Srbija Gasa, od Telekoma, EPS-a i tako dalje. Mi treba da smanjimo troškove. Naše opšte troškove. A ne da uštedimo.
Sva javna preduzeća, osim uz socijalne programe, smanjuju broj zaposlenih i prirodnim odlivom radne snage. Na drugoj strani, skoro svaka od tih firmi suočava se sa ozbiljnim nedostatkom visokostručnih kadrova za oblasti poslovanja koje pokrivaju ta javna preduzeća.
Niko od Srbije ne traži da prizna Kosovo, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Povodom pisanja medija o 11 uslova Nemačke za otvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, Vučić je istakao da je politika Srbije da ostane na evropskom putu, ali da sačuva svoj integritet. Detaljnije Jelena Vidić.
Na ponovo aktualizovano pitanje da li Evropska unija, tačnije Nemačka, postavlja nove pa čak i gotovo nemoguće zahteve Srbiji kako bi otpočela pristupne pregovore, premijer Vučić odgovara da Srbija traži najracionalnija moguća rešenja za sva pitanja, a da nijednog sekunda ne ugrozi teritorijalni integritet i istovremeno očuva stabilnost u regionu.
Postoji želja kod velikog broja ili kod jednog dela članica Evropske unije da poglavlje 32 bude otvoreno samo zajedno sa poglavljem 35, a to znači preduzimanje još nekih ili unilateralnih ili zajedničkih akcija sa prištinskom vladom po pitanju Kosova i Metohije. Dakle, ne vidim da je to, ne znam, nekako veliko otkriće ili ne znam šta novo.
Podsećamo, novosti su objavile da postoji 11 zahteva na kojima insistira Berlin, koji zvanično predstavljaju primjenu briselskog sporazuma, ali se ispunjenjem nekih od njih faktički podržava nezavisnost Kosova. Prema navodima lista, tu su između ostalih i donošenje statuta zajednice srpskih opština u skladu sa prištinskim zakonima, učešće Prištine u svim regionalnim forumima, prihvatanje kosovskog pasoša, izgradnja zidanih objekata na administrativnim prelazima. Na pitanje o pasošima Kosova, premijer Vučić je rekao da se već na određenim prelazima, u skladu sa onim što su se dogovorile prethodne vlasti, puštaju putnici sa Kosova i napomenuo, nijedan sporazum nije ni dobar, ni idealan. Predsjednik Skupštinskog odbora za evrointegracije Aleksandar Senić tvrdi da nema nikakvih novih uslova i da i Brisel i Berlin od Beograda samo očekuju da se dokaže kao pouzdan partner koji poštuje već postignute sporazume sa Prištinom.
Zbog toga ja stalno govorim da nije bitan medijski spektakl koji nam je priređen prilikom premijerove posete Berlinu, već to da li će Nemačka dozvoliti otvaranje pregovora po pregovoračkim poglavljima. Mi imamo aplaudiranje evropskim integracijama, ali zato nemamo suštinu, nemamo ispunjenje međunarodno preuzetih obaveza i nemamo otvaranje pregovaračkih poglavlja.
Direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković kaže da se uslovi o kojima se ovih dana govori znaju još od 2007. godine i prvih direktnih pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova.
2007. godine je ta priča o našoj evropskoj perspektivi izgledala izvesnije nego danas, isto kao što je to priključivanje zapadnom bloku izgledalo kao proces koji donosi određenu korist. Danas to više nije tako.
Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport poručuje da uprkos spekulacijama nema zastoja u pregovorima i da je Srbija sigurna na evropskom putu.
It really is important to say that...
Važno je reći da nema zastoja u pregovorima. Od ljudi koji bi trebalo da su upućeni, čuo sam da je došlo do problema. To jednostavno nije tačno. Završetak skrininga većine poglavlja to pokazuje. Neka od njih obradili smo i pre isteka roka. Mi ne gubimo vreme.
Davenport je dodao da je za početak pregovora potrebna i ekonomska stabilizacija Srbije.
Poslanici Skupštine Kosova izabrali su novu vladu premijera Ise Mustafe, koja ima 19 ministarstava. Srpska lista dobila je mesto potpredsjednika vlade i dva ministarska mesta. Javlja Tanja Vujsić.
Srpska lista je uspela da dobije mesto potpredsjednika vlade i na tu funkciju je izabran dosadašnji gradonačelnik Gračanice Branimir Stojanović. Aleksandar Jablanović je novi ministar za povratak i zajednice, dok je Ljubomiru Mariću, takođe sa liste Srpska, pripao resor lokalne samouprave. Nova vlada Kosova ima 19 ministarstava, a za nju je od prisutnih 115 poslanika glasalo njih 73. Članovi vlade su nakon izlaganja premijera Ise Mustafe položili zakletvu, a jedna od prvih reakcija na sastav vlade stiže od Visara Imerija iz pokreta Samoopredeljenje. Sada je evidentno da je u Skupštinu Kosova ušla i Skupština Srbije, zato što je lista Srpska dobila podršku Skupštine Kosova. Juče je prekinuta sednica zbog ove liste, a danas je u Skupštini bio i Marko Đurić, takozvani ministar za Kosovo. Svako mešanje Srbije u politiku Kosova je štetno po zemlju i ugrožava direktno suverenitet i nezavisnost Kosova, kazao je i Meri. Što se tiče novih ministara sa liste Srpska, do početka ove emisije nije bilo moguće dobiti njihove izjave.
Sa Kosova još jedna vest.
Gradonačelniku Zubinog Potoka Stevanu Vuloviću određena je mera kućnog pritvora u trajanju od mesec dana. Njegov advokat Faruk Korenica potvrdio je da je Vulović prethodno bio na gotovo dvočasovnom saslušanju u Osnovnom sudu u severnom delu Kosovske Mitrovice. Korenica je precizirao da se gradonačelnik Zubinog Potoka juče dobrovoljno pojavio pred međunarodnim tužiocem, a okrivljen je za organizovanje bekstva Slobodana Sovrlića iz policijske stanice u Zubinom Potoku marta ove godine.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Ministri za energetiku zemalja članica Evropske unije na zasedanju u Briselu odlučili su da pomognu zemljama kroz koje je trebalo da prođe gasovod Južni tok. To je na konferenciji za novinare, koja je završena pre nekoliko minuta, javnost obavestio Maroš Šefčović, evropski komesar za energetiku. Javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Maroš Šefčović, evropski komesar za energetiku, istakao je danas po završetku sastanka ministara energije 28 država članica Evropske unije da je Evropska komisija tu da pomogne zemljama članicama oštećenim zbog obustavljanja projekta Južni tok. On je naglasio da ni druge države partneri neće biti ostavljene po strani, što se može protumačiti kao aluzija i na Srbiju, koja je otvorila pregovore o prijemu u Evropsku uniju. Evropska unija je tu da pomogne svoje članice, rekao je Šefčović, dodavši da je sada potrebno da se gleda u budućnost, kao i da svi projekti, pa i Južni tok, moraju da budu u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. Šefčović se danas sastaje sa ministrima 8 članica Unije, Bugarska, Mađarska, Slovenija, Austrija, Hrvatska, Italija, Grčka i Rumunija, kojih se direktno ili indirektno tiče obustavljanje projekta Južni tok. Šefčović je naglasio da je Evropska unija ujedinjena oko projekta diversifikacije izvora energije i puteva njenog transporta. On je u tom kontekstu izvestio ministre 28 država Unije o svojim razgovorima sa azerbejdžanskim i turskim zvaničnicima. Kako je to već istaknuto na prošlonedeljnom sastanku Energetskog saveta Sjedinjene Američke Države Evropska unija, prioritet Evropske unije u buduće biće između ostalog takozvani Južni koridor, reč je o gasu iz azerbejdžanskog dela Kaspijskog mora, koji bi se do Evropske unije dopremao linijom Turska, Grčka, Albanija, Jadransko more, Italija.
Ukrajina je danas počela da dobije ruski gas, prvi put od juna, kada je Rusija obustavila isporuku, saopštila je ukrajinska kompanija Ukrtransgas.
Ukrajina, Rusija i Europska unija postigle su 30. oktobra privremeni sporazum o spornim isporukama ruskog gasa, kojim se ove zime obezbeđuje snabdevanje Ukrajine, kao i Evrope. Sporazum se odnosi na rešenje dospelih dugova Ukrajine i uslova plaćanja isporuka do marta 2015.
U Sjedinjenim državama i svim američkim ambasadama širom sveta pojačane su mere bezbednosti uoči objavljivanja dugo očekivanog izveštaja o surovim tehnikama ispitivanja koje je primjenjivala Centralna obaveštajna agencija. Dok Obamina administracija podržava objavljivanje izveštaja Obaveštajnog komiteta Senata, američki funkcioneri strahuju da bi izveštaj o torturama CIA mogao da izazove nasilje protiv američkih interesa širom sveta. Nevena Kostadinović.
U rezimeu izveštaja na 480 stranica od ukupno 6000 naći će se podaci o mučenjima pritvorenih pripadnika Al-Kaide posle terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Biće navedeni i detalji ekstremnih načina ispitivanja, kao što je onemogućavanje spavanja ili potapanje u vodu zatvorenika držanih na tajnim mestima u pojedinim zemljama u svetu. Diane Feinstein iz Obaveštajnog komiteta Senata kaže da je obaveza vlasti da predstavi takav izveštaj kako bi se sprečile buduće zloupotrebe.
Rezultati su šokantni. Izveštaj pokazuje brutalnost koja je u suprotnosti sa vrednostima naše nacije.
Republikanski senator Mike Rogers smatra da objavljivanje takvog izveštaja može da ugrozi američku spoljnu politiku i pojača napade ekstremista. Slično mišljenje deli i bivši američki predsjednik George Bush, u čije vreme je program i nastao.
Pre svega želeo bih da naglasim da, iako će izveštaj biti kritički, pokazat će i neke korisne detalje. Siguran sam da je unapređena tehnika ispitivanja koju su obavljali američki patrioti.
S druge strane, portparol Bele kuće Josh Ernest podsjeća da nema opravdanja za upotrebu takvih tehnika.
Administracija snažno podržava objavljivanje izveštaja. Predsjednik je još prvog dana svog mandata pokrenuo istragu čiji rezultati su u izveštaju.
Analiza je rezultat trogodišnje istrage od 2009. do 2012. o programu koji je u tajnosti napravila CIA kako bi ispitala više od 100 osoba osumnjičenih za povezanost i saradnju s Al-Kaidom.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predlog budžeta za iduću godinu sutra pred vladom. Najvažniji posao reforma javnih preduzeća, poručio ministar financija Dušan Vujović. Od Srbije niko ne traži da prizna nezavisnost Kosova, ponovio premijer Vučić. Izabrana vlada Kosova, premijer Isa Mustafa, jedan od zamenika premijera i Branimir Stojanović, predstavnik Srpske liste. Ministri za energetiku zemalja članica Evropske unije na zasedanju u Briselu odlučili da pomognu zemljama kroz koje je trebalo da prođe gasovod Južni tok. Urednicama emisije Radio Beograda Talasanje pusti priču Dijani Ivanovi i Zorki Đukanović uručena nagrada Verica Barać povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Sela kod Knjaževca i Svrljiga i dalje bez struje. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna 6 stepeni. U borbu protiv korupcije mora da bude uključeno celo društvo, ali je država ta koja na sebe preuzima odgovornost. Rečeno je na konferenciji u Palati Srbija povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić poručuje da u Srbiji postoji politička volja da korupcija bude iskorenjena i da nema zaštićenih. Šef misije Evropske unije u našoj zemlji Michael Davenport ocenio je da je Srbija ostvarila napredak u toj oblasti. Nataša Ćimović.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić poručuje da je borba protiv korupcije problem celog društva i da zato svi do jednog moraju da budu uključeni u njeno iskorenjivanje.
Na državi je da ponese odgovornost za stanje u društvu. Ja sam uverena da samo našim zajedničkim radom i koordiniranim radom možemo postići željeni cilj, a to je društvo u kome će korupcija biti incidentno, a ne uobičajeno ponašanje kakvo je još uvek, nažalost, kod nas.
Premijer Aleksandar Vučić uverava da politička volja za borbu protiv korupcije postoji. Niko nije zaštićen, ali je problem, kaže, neefikasno pravosuđe.
Imamo nultu toleranciju prema korupciji, da jednako osudimo onoga
ko će za upis nekog deteta na fakultet da uzme 100 ili 1000 evra, kao i one druge koji su uzimali stotine miliona iz državnih banaka podmićujući političare, da pokažemo da ništa od toga nije dozvoljeno ponašanje, da zbog teške ekonomske situacije ne možete da uđete u prodavnicu i da stavite čokoladnu bananicu u džep, tako ne možete da uzimate ni 1000 evra za operaciju.
Premijer je rekao i da nikada nije vršio pritisak na Agenciju za borbu protiv korupcije, te se nada da to nije činio ni ministar pravde Nikola Selaković, ali će o eventualnim problemima razgovarati sa direktorkom agencije. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, ocenjuje da je naša zemlja u toj oblasti ostvarila napredak.
Ovo smo konstatovali i u izveštaju o napretku Evropske komisije koji smo objavili u oktobru, ali to nije razlog zašto ovo spominjem. Ovo spominjem jer je i u periodu poslije objavljivanja izveštaja Srbija donela važne korake za borbu protiv korupcije.
Pred Srbijom i dalje stoje veliki izazovi jer je borba protiv korupcije dugi bolan proces, ali neophodan, rečeno je na konferenciji.
Emisija Radio Beograda Talasanje pusti priču, čiji su autori Zorka Đukanović i Dijana Ivanov, ovogodišnji je dobitnik nagrade Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Na dodeli nagrade na konferenciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, potpredsjednik Saveta Miroslav Milićević rekao je da je žiri jednoglasno doneo takvu odluku. Stanje u srpskim medijima je zabrinjavajuće, a Radio Beograd je jedan od retkih koji autonomno deluje i odoleva pritiscima, naglasio je Milićević. Zabeležila Ida Maričić.
Cenzura, autocenzura, pretnje i napadi na novinare iz dana u dan smanjuju medijske sadržaje istraživačkog tipa. Radio Beograd, uprkos svemu, uspeo je da ne posustane, rekao je član žirija Miroslav Milićević.
Radio Beograd kao prvi elektronski medij na Balkanu i jedan od najstarijih u Evropi u vremenu tabloidnih medijskih sadržaja uspeva da očuva ne samo kvalitetan informativni program, već i kulturni program. Radio Beograd je jedan od retkih medija koji autonomno i časno deluje i odoleva pritiscima političkih i ekonomskih centara moći.
Ime Verice Barać svi na kojoj god strani zakona bili izgovaraju sa strahopoštovanjem. Zato je dobiti nagradu koja nosi njeno ime ne samo čast, već i obaveza, rekla je Zorka Đukanović.
Naš izbor je da talasamo, da tragamo za pravim vrednostima, da stvari nazivamo pravim imenima, da odvajamo mulj od bisre vode, jer to dugujemo profesiji koju prlja kogod stigne. To dugujemo javnosti, dugujemo deci i to dugujemo Verici Barać.
Dijana Ivanov-Kadić kazala je da je nagrada potvrda saveta koji joj je Verica profesionalno, a kasnije i privatno dala. Nikada nemoj odustajati.
Kao što to često, nažalost, u životu biva, kolona onih koji se na njeno ime pozivaju i tvrde da zastupaju njene ideje, i zbog toga mi je mnogo žao, postaje sve duža. Ova nagrada danas meni, mojoj koleginici Zorki, kao i celom prvom programu Radio Beograda, daje zadatak da svakodnevno postavljamo pitanje ko je kriv i ko je odgovoran. Često ne dobijamo odgovor, ali mi ćemo i dalje pitati.
Nagrada Verica Barać ustanovljena je 2011. godine. Savet za borbu protiv korupcije dodeljuje je u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji za doprinos borbi protiv korupcije.
Danas ističe produženi rok da Srbija utvrdi mehanizme kojima bi rešila aferu nestalih beba u porodilištima. Tako bi hiljade roditelja najzad saznalo istinu kako su završila njihova deca koje su proglašena mrtvom, a zapravo su ukradena i prodana. Beogradska grupa roditelja sačinila je predlog zakona o nestalim bebama i dostavila ga vladi, ali taj predlog još nije ušao u proceduru. Ukoliko država i dalje ostane nema, oštećeni roditelji će pravdu potražiti u Strasburu. Marina Stojedinović.
Više od 3000 roditelja u Srbiji sumnja da su im deca koja su proglašena mrtvom zapravo ukradena. Do sada je 1500 majki i očeva podnelo prijave Republičkom javnom tužilaštvu, a Beogradska grupa roditelja je napisala predlog zakona o otetim bebama. Pre 6 mjeseci taj predlog je dostavljen vladi i od tada je sve stalo. Goran Filipović iz Beogradske grupe roditelja tvrdi da uprkos obavezi da država utvrdi mehanizme za otkrivanje istine o njihovoj deci, ne očekuje da će doći do nekih konkretnih rešenja.
Beogradska grupa roditelja je prošle nedelje imala sastanak sa predstavnicima vlasti. Mislili smo da ćemo
ići u pravcu dogovora oko zakona, međutim ono što smo neprijatno iznenađeni je da je vlada Srbije već poslala i pre sastanka revidirani akcioni plan gde se predviđa formiranje neke nezavisne komisije aktom vlade Srbije i vlada Srbije bi bila kontrolni mehanizam tom nezavisnoj komisiji. Sve to bi se radilo nekakvim pravilnicima, s čime se naravno roditelji nisu složili.
Bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević kaže da mehanizmi za otkrivanje krivičnog dela postoje, samo je potrebno da budu pokrenuti.
Postoje organi koji se bave otkrivanjem krivičnog dela, organi koji se bave istragom i organi koji se bave krivičnim gonjenjem. Prema tome, taj mehanizam postoji. Oni koji su sada odgovorni za funkcionisanje pravne države, ili u krajnjoj liniji to jeste problem pravne države, pokažu i na delu da su spremni da daju ne samo informacije, nego i da utvrde odgovornost za to. Ja mislim da je to krajnje vreme.
Podsećamo, pojedinačni slučajevi nestalih beba dobili su epilog na sudu u Strasburu 9. septembra prošle godine. Zorici Jovanović iz Batočine potvrđeno je da joj je ukradena beba u porodilištu 1983. godine. Srbija je u obavezi da ispoštuje tu presudu i isplati Jovanovićevoj odštetu od 10.000 evra i sudske troškove.
Slušajte novosti dana. Zbog nevremena trenutno su bez struje 4 sela u Svrljiškoj i 18 u Knjaževačkoj opštini.
Ekipe rade na otklanjanju kvarova i u Svrljigu se očekuje normalizacija u snabdevanju strujom, dok su u Knjaževcu zbog snega i poledice blokirani putevi za pristup dalekovodima. Državni sekretar MUP-a Srbije Milosav Miličković naveo je da je obezbeđen agregat snage 700 kW koji može da pokrije osnovno snabdevanje najbitnijih institucija u tom gradu. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić je rekao da je u Knjaževačku opštinu juče poslato 8, a danas još 2 velika agregata. Vanredna situacija je uvedena i na delu teritorije opštine Boljevac, jer je bez struje 7 sela u kojima živi skoro 2000 stanovnika. U Boljevcu za snabdevanje naselja Rtanj u funkciji agregat od 120 kW. Na području Kruševca za proteklih 16 sati palo je 30 litara kiše po kvadratnom metru, što je podiglo vodostaje u rekama i potocima. Zbog neraščišćenih kanala poplavljeno su dvorišta, lokalni putevi, bašte i oranice u desetak sela.
Od 3. jula sledeće godine uvodi se avionska linija od Niša do švajcarskog grada Bazela. Na osnovu ugovora koji su predstavnici aerodroma Konstantin Veliki i niskobudžetnog prevoznika Wizz Air potpisali u vladi Srbije, ta kompanija će imati 2 leta nedeljno, a najniža cena karte iznosit će 2990 dinara. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović je rekla da će vlada nastojati da tehnički osposobi i aerodrome u Kraljevu i Užicu, čime bi se omogućili slični letovi iz tih gradova. Milenko Marković.
Nišlija, sa njima i centralna, južna i istočna Srbija, pa čak i stanovnici Bugarske i Makedonije, moći će od početka jula 2015. Da putuju avionom do Bazela. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić smatra da će aktiviranje aerodroma Konstantin Veliki pokrenuti privredni život u gradu koji ima visoku stopu nezaposlenosti.
Investitori koji dolaze u Niš vrlo često pitaju koje su to linije koje vi imate. Sad ćemo imati šta da ponudimo. Ima još interesovanja, drugih kompanija ima interesovanja i za izgradnju logističkog centra.
Letovi će kretati iz Niša za Bazel 2 puta nedeljno, a organizovat će ih mađarska niskobudžetna kompanija Wizz Air. Najniža cena karte biće 2990 dinara u jednom pravcu. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović je rekla da Wizz Air neće dobijati subvencije od lokalne samouprave, a da je ugovor sa njima bio moguć zato što je niški aerodrom tehnički unapređen.
Obezbedili smo tehničke uslove da aerodrom Niš može da funkcioniše i kada je loša vidljivost, kada je sneg, kada su loši vremenski uslovi, odnosno kada je zima. To do sada nije bio slučaj i zahvaljujući tim tehničkim uslovima osposobljenosti ovog aerodroma desio se i ovakav jedan komercijalni ugovor.
Zorana Mihajlović je najavila da će vlada nastojati da tehnički osposobi i aerodrome u Kraljevu i Užicu, čime bi se omogućili slični letovi iz tih gradova.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan je naučni skup povodom 100 godina od rođenja čuvene slikarke, člana akademije Ljubice Cuce Sokić, zabeležila Ljiljana Mandić.
Značaj i mesto Ljubice Cuce Sokić u našoj umetnosti osvetlilo je iz raznih uglova desetoro učesnika naučnog skupa. To je i prvi naučni skup posvećen nekom likovnom umetniku u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, čiji je član bila Cuca Sokić, kao treća žena umetnica u istoriji te institucije. Učesnik skupa, profesor dr. Irina Subotić, kaže da je mnogo toga napisano o Cuci Sokić, ali uglavnom kroz opšte preglede.
Na današnjim referatima smo mogli da učimo koliko se sa suptilnim analizama i sa novom istorijom umetnosti, koja traži kulturološke kontekste i koja analizira vrlo suptilno ono što bismo mi paušalno govorili, može mnogo da nauči.
Od člana porodice umetnice, istoričara Miomira Gatalovića, prisutni su prvi put čuli da je Cuca Sokić tokom 1940. i 1941. godine vodila dnevnik.
Pisala ga je rukom, pisala ga je ne svaki dan, nego sporadično, uglavnom posle susreta nekih osoba ili kada je bivala usamljena, kada se recimo pitala da li je neku sliku dobro naslikala, da li je dobro impulsivna, stalno preispituje neki način sebe i mislim da je to veoma važno i taj način mogla da napreduje.
Izlaganja učesnika skupa posvećenog Cuci Sokić biće objavljena u publikaciji koju će prirediti Srpska akademija nauka i umetnosti. Sport.
Vaterpolo reprezentacije Srbije u drugom kolu B grupe Svetske lige igra sa selekcijom Nemačke. Utakmica na gradskom bazenu u Hamburgu počinje u 19 časova. A naše rukometašice izgubile su sinoć od Crne Gore sa 22-19 na startu evropskog prvenstva. Sljedeći meč Srbije igra sutra od 18 časova protiv Francuske.
U ovom bloku i vest da je Kosovo danas primljeno u punopravno članstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta.
To je odlučeno na sednici MOKA u Monaku. Saopšteno je i da će Kosovo tako moći da učestvuje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. Kosovo će prvi put učestvovati na međunarodnom takmičenju iduće godine na evropskim igrama u Bakuu. Odlazeći premijer Hašim Tači oglasio se putem Facebooka i napisao da će zastavu Kosova nositi šampion u džudou Keljmendi.
Slaba kiša pada u celoj zemlji, a u Zaječaru, Sjenici, na Zlatiboru, Kopaoniku i Crnom vrhu slab sneg. Trenutna temperatura u Beogradu je 5, u Novom Sadu 4, u Nišu 3 stepena. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiša, susnežica i sneg. Minimalna temperatura od minus 2 do plus 3 stepena. Najviša dnevna od 6 do 6 stepeni, u Beogradu do 3 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.